Herra forseti. Umræðan ber þess nokkur merki að það komin svolítil þreyta í mannskapinn og menn hugsa kannski ekki alveg af þeim skýrleika sem að þeim eiginlegt. Hins vegar fagna ég því að Óli Björn Kárason, háttvirtur þingmaður, vekur athygli því að það bíði hér spennti stjórnar þingmenn eftir því að koma stað. Ég geri það tillögu minni að stjórnarandstaðan hlýðri til og með leyfi háttvirts forseta að þá færi hann stjórnarandstöðu þingmennina niður sem því nemur að þessir ágætu þingmenn komist strax í ræðustól og við höldum þá áfram þennan hálftíma sem eftir er. Ég held að það væri góður bragur á því.
Þeim ástekur háttvirtu tíndu þingmann orðustu